Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Ассалаумағалейкум, сұрым, қалай жағдай?
Аман
есен?
Ануар, қалайсың, аман есен?
Маған абзалдың нөмірін беш, ана мобиладағы.
Өзіміздің абзалы ма? Оны есесің?
Кино көшіріп алайын деп едім.
Кино?
Түнмен кино көріп тұр.
Сен кино көре алмайсың ба? Мен білемін ғой, жартысына келіп ұйықтап
қала бересің. Көру керек болып тұр ғой. Қыдыр ата келейін деп жатыр ғой. Соны күтіп алу керек. Түнде ол таңға жуық келеді екен. Ұйықтамау керек сол үшін.
Ол орыс кино көру керек деп қойса, мен қыдыр ата келеді келмейді деген білмейді екенмін. Бірақ қадыр түн деген білемін. Қадыр түнде өйтіп бос кино көріп, басқа нәрсемен айналыспау керек. Барынша адамдар мешітке барады. Не болмаса үйіңде күтсең, Құдайдан дұға тілеп, сол күні намазыңды оқып, солай күтеді ғой ол қадыр түні дегенде. Сен кім білмейдің ше ұта? Басқа жай екен.
Құдыр ата келмей ма сонда?
Ондай білмеймін.
Онда күндіз жұмысқа бармай ұйықтап алайын ба?
Қадыр түні Рамазан айындағы ең қасиетті мүбәрәк түн болып есептеледі. Сондықтан бұл түні жасалатын құлшылықтың сауабы 83 жылдық ғибадаттың сауабымен пара-пар. Бұл түні көп нәпіл намаз оқу, Құран оқу, зікір айту мен салихалы амалдарды көп жасау және сол сияқты ғибратты әңгімелер мен уағыздарды тыңдаумен өткізген абзал. Көпшілік қауым арасында Қыдыр ата мен қадір түнін шатастырып алатын жайттар жиі кездесіп жатады. Ал анығында келетін болсақ, қадір түні мен Қыдыр ата ұғымы екі бөлек. Қадір түні арнайы дастархан жайып, Қыдыр ата келеді деп күту, ол қате түсінік болып есептеледі. Қадыр деген сөз ұлы және ғибраты мол деген сөз. Ұлы және оның ғибраты мол екендігін баяндайтын қасиетті Құран Кәрімде Аллах Тағала расында Қадыр түні мың айдан да қайырлы деп біздерге баяндайды.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.